Πρώτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις ξεκίνησε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα, εκτιμώ, θέματα για σήμερα. Καταρχάς θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Γεωργαλή. Είναι καθηγητής στο Ινστιτούτο Συστηματικής και Εξέλιξης των Ζώων της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών στην Κρακοβία, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ανακάλυψη ενός σπάνιου απολιθώματος. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε τον κύριο Γιάννη Πάιδα. Είναι πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και θα συζητήσουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα και την Τρίτη στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Αμφιθέατρο Δημήτριος Παντερμανλής, όπου θα συζητηθούν τα πάρα πολύ σημαντικά θέματα, δημογραφικό, μετανάστευση και αγορές εργασίας. Ενώ λίγο πριν κλείσουμε, κατά τις 9 παρατέταρτο παρά 10, θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, καθώς η κυβέρνηση Μπαρνιέ φαίνεται ότι κλειδονίζεται και μάλιστα πάρα πολύ έντονα. Θα δούμε ακόμη τι εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και πόσοι μετανάστες εισήλθαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια, και πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.
Seasons came and changed the time. I grew up and cold.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 17 λεπτά. Ήρθε να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη με τον κύριο, με τον δόκτορα Γιώργο Γεωργαλή, καθηγητή στο Ινστιτούτο Συστηματικής και Εξέλιξης των Ζώων της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών στην Κρακοβία, για την ανακάλυψη ενός σπάνιου απολιθώματος. Να δώσω τουλάχιστον τα συγχαρητήριά μου στη Μαρία Σφυρόερα, την παραγωγό της εκπομπής, η οποία κατάφερε και τον εντόπισε τον κύριο Γεωργαλή, και θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του αμέσως τώρα. Κύριε Γεωργαλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας για αυτή την ανακάλυψη, για την παλαιοντολογία γενικότερα. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλήσω στην εκπομπή σας.
Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει, έτσι, δεν είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Έχουμε τόσους πολέμους, τόσες κρίσεις, τόσα προβλήματα. Παρά τα αυτά όμως,
ακριβώς,
έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ήθελα να ρωτήσω, επειδή εσείς την ανακαλύψατε αυτό το νέο, ναι, είδος σαύρας, τον τεραστιοδοντόσαυρο.
Και το ονόμασα. Ναι.
Και το ονομάσατε κιόλας. Προφανώς θα έχει τεράστια δόντια, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Σαν Έλληνες έχουμε τη χαρά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα ονόματα, γιατί είναι τα ονόματα αυτά διεθνώς ελληνικά.
Ναι.
Οπότε φανταστείτε ότι για τους ξένους πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό το όνομα.
Εξαιρετικά
εμείς,
δύσκολο.
Ναι,
θυμάμαι όταν σπούδαζα στο Βέλγιο.
Πολλοί συνάδελφοι μου έχουν παραπονεθεί.
Ναι, όταν σπούδαζα στο Βέλγιο, όλες οι λέξεις με ελληνική ρίζα ήταν πραγματικά, ναι, κινέζικα για τους γαλλόφωνους. Ενώ για μας βέβαια ήταν, που έχουμε κάνει και αρχαία,
ναι,
ελληνικά,
έχουμε
προλάβει, ήταν πολύ πιο εύκολο. Τώρα, ο τεραστιοδοντόσαυρος, σε τι ομάδα σαυρών ανήκει, και περιγράψτε τον μας λίγο παραπάνω, και πού, αν υπάρχουν, ναι, απόγονοι του σήμερα και πού.
Ο τεραστιοδοντόσαυρος ανήκει σε μια ομάδα σαυρών που ονομάζονται αμφίσβενες. Οι αμφίσβενες είναι κυρίως ως επιτοπλίστων άποδες σαύρες. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα γένος από αμφίσβενες που έχει μόνο δύο μπροστινά πόδια, όχι πίσω πόδια, δύο μπροστινά πόδια.
Mm-hmm.
Παράδοξο. Τελείως. Όλες οι υπόλοιπες είναι άποδες και ζουν στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική, και από την Ευρώπη ζουν μόνο στην Ισπανία, Πορτογαλία, στο δυτικό, νοτιοδυτικό άκρο, mm-hmm, και στα κάποια από τα νησιά του Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στη Σάμο.
Mm-hmm.
Και ο τεραστιοδοντόσαυρος ανήκει σε αυτή την ομάδα, είναι το μεγαλύτερο αντιπρόσωπος αυτής της ομάδας σαυρών των αμφισβενών.
Mm-hmm.
Με βάση τα απολιθώματα πιστεύουμε ότι ξεπερνούσε το ένα μέτρο.
Mm-hmm.
Και το κύριο χαρακτηριστικό του δεν είναι τόσο το μέγεθος σίγουρα είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι η πολύ περίεργη μορφολογία των δοντιών του. Τα δόντια του ήταν πραγματικά παράξενα και τεράστια, όπως υποδηλώνει το όνομα. Να φανταστείτε, ο κάθε σαγόνι, και στο πάνω και στο κάτω σαγόνι, έχει ένα τεράστιο δόντι σε σχέση με όλα την υπόλοιπη οδοντοστοιχεία, το οποίο ξεχώριζε πραγματικά.
Και προφανώς αυτό είχε και ένα πολύ ισχυρό δάγκωμα, να υποθέσω, έτσι, με τόσο μεγάλο δόντι.
Ναι, ακριβώς. Το υποψιαστήκαμε αυτό και γι' αυτό το λόγο σε αυτή τη μελέτη μας κάναμε προσομοίωση του δαγκώματος. Χρησιμοποίησαμε σύγχρονους συγγενείς, σύγχρονες αμφίσβενες.
Ναι.
Αναλύσαμε τα δείγματα και για να υπολογίσουμε τι μυϊκές δυνάμεις έχει το σαγόνι. Και κάναμε προσομοίωση για να δείξουμε πόσο υπολογίζουμε ότι ήταν το δάγκωμα στην κυριολεξία του τεραστιοδοντόσαυρο, και ήταν πραγματικά ισχυρό. Με αυτό το πολύ ισχυρό δάγκωμα πιστεύουμε ότι ο τεραστιοδοντόσαυρος, πιστεύουμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση, ας το πούμε, ότι ο τεραστιοδοντόσαυρος μπορούσε να συνθλίβει όστρακα από σαλιγκάρια που ζούσαν στο περιβάλλον του. Το περιβάλλον του ήταν 50 εκατομμύρια χρόνια πριν στην Τινησία, στη Βόρεια Αφρική.
Ήθελα να ρωτήσω, μια και είστε στην Πολωνία, η οποία έχει και εξαιρετικά πανεπιστήμια, έρχονται πολλοί Έλληνες να φοιτήσουν στην Πολωνία, και υπάρχουν και νέοι οι οποίοι ασχολούνται με την παλαιοντολογία, Έλληνες πάντα εννοώ.
Ναι, υπάρχουν Έλληνες που έρχονται κυρίως με φοιτητές με πρόγραμμα Εράσμους.
Ανταλλαγή, ναι.
Για να ανταλλαγή, τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, mm-hmm, αλλά για να σπουδάσουν κανονικά δεν είναι τόσο διαδεδομένο.
Ναι.
Για να δουλέψουν ακαδημαϊκά ως επιστήμονες υπάρχουν, και έχω και κάποιους καλούς φίλους που δουλεύουν σε πανεπιστήμια και εδώ στην Κρακοβία κιόλας.
Ο τεραστιοδοντόσαυρος, ο οποίος ήταν, όπως μας είπατε, περίπου ένα μέτρο, ίσως και κάτι περισσότερο, Πού οφείλει το μέγεθος το αυτό, και ένα υποερώτημα που θέλω να σας θέσω, γιατί ενώ δεν έχει πόδια τον χαρακτηρίζουμε σαύρα και όχι φίδι? Απορία ανθρώπου που αγνοεί την παλαιοντολογία είναι αυτή, βέβαια, αλλά...
Πάρα πολλοί κόσμος την έχει αυτή την απορία. Πάρα πολλοί κόσμος την έχει αυτή την απορία. Δεν χρειάζεται να αισθάνεστε άσχημα. Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, να σας πω ότι η ηλικία των απολιθωμάτων είναι 50 εκατομμύρια χρόνια πριν. Οπότε φανταστείτε ένα κλίμα πολύ πιο θερμό από το σημερινό. Για παράδειγμα, η Ευρώπη τότε, 50 εκατομμύρια χρόνια πριν, ήταν όλοι καλυμμένοι με τροπικά δάση. Οπότε έχουμε διαφορετικά οικοσυστήματα. Και αυτά τα πολύ θερμά κλίματα ευνοούσαν την ανάπτυξη ερπετών. Για παράδειγμα, σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, σε αυτή την ηλικία, έχουμε τεράστια ερπετά. Έχουμε τεράστια φίδια, έχουμε άλλες τεράστιες σαύρες στην Ασία, τεράστια φίδια στην Νότια Αμερική. Οπότε, σαφώς αυτό το πολύ θερμό κλίμα ευνοούσε την ανάπτυξη και το μεγάλο μέγεθος της ερπετά. Πιστεύω ότι η περίπτωση του τεραστιοδοντόσαυρου ήταν κάτι παρόμοιο. Οπότε αυτό το πολύ θερμό κλίμα ευνοούσε τις αμφίσβενες να μεγαλώσουν.
Μάλιστα.
Και για το άλλο σκέλος που είπατε, για το άποδο, υπάρχουν και σήμερα πάρα πολλές άποδες σαύρες.
Ναι.
Δεν είναι μόνο τα φίδια. Είναι πολλές σαύρες και στην Ελλάδα έχουμε. Η μεγαλύτερη βασικά σαύρα που υπάρχει στην Ευρώπη είναι ο ψευδόπους, ψεύτικα πόδια, όπως σημαίνει το όνομά του, ο οποίο υπάρχει και στη χώρα μας. Ξεπερνάει το ένα μέτρο. Είναι μια πολύ μεγάλη άποδη σαύρα, η οποία δυστυχώς την περνάει όλος ο κόσμος για φίδι και την σκοτώνει. Πολύ συχνά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, έχω δει αρκετές φορές στον δρόμο πατημένους ψευδόποδες.
Ναι.
Είναι κρίμα. Υπάρχουν αρκετά.
Ναι, σαύρες, και να το διευκρινίσουμε αυτό, δεν υπάρχει σαύρα η οποία είναι επιθετική απέναντι στον άνθρωπο. Είχα διαβάσει.
Στην Ελλάδα, δεν έχουμε κανένα επικίνδυνο είδος σαύρα. Κανένα, πραγματικά κανένα. Mm-hmm. Είναι εντελώς ακίνδυνες.
Μάλιστα. Κύριε Γεωργαλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινη συνομιλία. Να ευχηθώ καλό βράδυ στην Πολωνία. Τι καιρό έχετε?
Παγωνιά.
Ναι, εντάξει.
Παγωνιά. Και που δεν χιονίζει σήμερα, χαρούμενοι είμαστε που δεν χιονίζει.
Τόσο καλά. Okay.
Πολυτέλεια είναι.
Πολυτέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργαλη.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Δόκτωρ Γιώργος Γιώργαλης, καθηγητής στο Ινστιτούτο Συστηματικής και Εξέλιξης των Ζώων της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών στην Κρακοβία, που μας μίλησε για την ανακάλυψη που έκανε μιας άποδης σαύρας, του τεραστιοδοντόσαυρου, η οποία πήρε και στην οποία έδωσε και το όνομά του.
It's a new day, it's a new day.
Επιστρέψαμε 9 παρα 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8, συγγνώμη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόαιρα και την παραγωγή της εκπομπής φυσικά. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και θα περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, η οποία διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο με θέματα πραγματικά καυτές πατάτες, θα μπορούσαμε να πούμε, δημογραφικό, μετανάστευση, αγορές εργασίας. Η εκδήλωση θα γίνει στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Μουσείο Ακρόπολης, στο Αμφιθέατρο Δημήτριος Παρντερμαλής. Ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο κύριος Γιάννης Πάιδας, πρόεδρος της ΟΚΕ, και ο Μάκης Βορύδης, υπουργός επικρατείας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Πάιδα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη αυτή η εκδήλωση η οποία θα κάνετε. Γιατί και το δημογραφικό συνιστά ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ευρώπη, της οποίας ο πληθυσμός γερνά διαρκώς. Η μετανάστευση είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή, αλλά και οι αγορές εργασίας το ίδιο. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη συζήτηση που θα κάνετε για την ένταξη στην αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό, κύριε Πάιδα?
Πολύ σωστά το θέσατε, κύριε Φαναριώτη. Είναι το τρίπτυχο το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο και ειδικά την δικιά μας Ήπειρο, τη γυραιά λεγόμενη Ήπειρο, την Ευρώπη. Mm-hmm. Που μας αποδόθηκε ο όρος πριν από δεκαετίες, αλλά τώρα γίνεται κακός μεν, γίνεται πραγματικότητα.
Ναι, αρχίζει να ισχύει.
Σε αναντιστοιχεία με τις άλλες υπήρους της γης, όπως είναι η Αφρική, που ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλος υπερπληθυσμός, καθώς επίσης και η Ασία και ειδικά η Νοτιοανατολική Ασία.
Να σας διακόψω και να προσθέσω, ναι, ότι για την Αφρική υπάρχει μια εξαιρετική εκπομπή στην γερμανική τηλεόραση, στην Deutsche Welle, η οποία λέγεται 77, και το 77 είναι ότι το 77% του πληθυσμού της Μαύρης Ηπείρου είναι κάτω των 30 ετών, οπότε διαθέτει μια εξαιρετική δυναμική και σαφώς όχι υπογεννητικότητα. Κλείνω την παρένθεση και ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή.
Ακριβώς έτσι είναι, γιατί μόλις πριν από 9 μήνες είχα πάει στη Ζιμπάμπουε, όπου συμμετείχα στο Παναφρικανικό Συνέδριο, που ήταν συνδικαλιστικό εργατικό από τις χώρες της Αφρικής, όπου όλα αυτά τα στοιχεία τα είχα ακούσει και τα είχα εμπεδώσει έτσι από τους ίδιους εκπροσώπους των χωρών της Μαύρης Ηπείρου. Τώρα, το τι γίνεται. Ξέρουμε το πρόβλημα το οποίο εργασιακά υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν νέοι, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, και όπως ξέρετε κάθε χρόνο εκατομμύρια μεταναστών από όλες τις Ηπείρους κλείνουν και συγκλίνουν προς τη δικιά μας Ήπειρο. Σωστά. Έχουμε το ένα από τα, να το πω, θλιβερό, γεωγραφικό μάλλον θα το πω, να μην προσδίδουμε και έννοιες έτσι που μπορούν να παρεξηγηθούν, γεωγραφικό πλεονέκτημα, μειονέκτημα, που είμαστε από τις νότιες χώρες της Μεσογείου, εμείς η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα και ούτω καθεξής, που είμαστε οι χώρες πρώτης.
Εμείς είμαστε και το σύνορο της Ευρώπης, έτσι.
Ακριβώς, η χώρα της πρώτης υποδοχής που δεχόμαστε εκατοντάδες, χιλιάδες και εκατομμύρια τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια μεταναστών, προσφύγων και ούτω καθεξής, ανάλογα με από πού προέρχονται, αν προέρχονται από χώρες εμπόλεμες, έτσι, αν προέρχονται από την Αφρική ή από άλλες χώρες της Ασίας, όπως είναι το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, που τούτη τη στιγμή δεν έχουν πολεμικές συγκρούσεις, αλλά οι άνθρωποι αυτοί προστρέχουν προς την Ευρώπη για μια καλύτερη τύχη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και εμείς η χώρα μας είναι, γιατί μας ζητάνε κάθε χρόνο σαν Οικονομική Επιτροπή της Ελλάδος, ναι, να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας και την υπογραφή μας στο Υπουργείο Εργασίας, όπως και τη ΔΥΠΑ, το παλιό ΟΑΕΔ, σχετικά με τις διακρατικές συμβάσεις που πρέπει να υπογραφούν για να δεχτούμε ξένους εργάτες στη χώρα μας, και εμείς διατυπώνουμε την ανάλογη γνώμη την οποία νομίζουμε ότι είναι σωστή για τα συμφέροντα της κοινωνίας των πολιτών της Ελλάδος, που αυτούς εκπροσωπούμε σαν Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, και ξέρουμε ότι παρόλο που δεχόμαστε περίπου 200.000 με διακρατικές περίπου συμφωνίες που ήταν φέτος υποδιαπραγμάτευση, παρόλα αυτά είχαμε πάλι αρκετά κενά εργασίας, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, από γεωργικό τομέα, κατασκευαστικό τομέα, όπως και τομέα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που τα κενά εν τέλει δεν καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου.
Αυτό είναι κύριε Πάιδα, μια παραδοξότητα αυτή, γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, ζητούν εργατικά χέρια. Οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό δεν ιδρώνει τα αυτή τους, δεν ενδιαφέρονται.
Όχι, δεν έχουμε καμία, δηλαδή, έτσι, προσφορά εργασίας.
Ακριβώς.
Νεολαία μας, η οποία, όπως ξέρετε και εσείς, κύριε Φαναπιώτη, έχουν στραφεί όλοι μετά την αποφύτισή τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που είναι οδηγός που στέλνουμε όλοι μας τα παιδιά, έτσι, από τη δευτεροβάθμια τα στρέφουμε προς την τριτοβάθμια, αντί έτσι να έχουμε και μία πρώτα από το Υπουργείο ένα πρώτο μπούσουλα για ειδικότητες, ειδικά τεχνικές, στις οποίες έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις, οι οποίες καλύφθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες από μετανάστες, π.χ. περισσότερο από τη χώρα της Αλβανίας, που τώρα όμως δεν υπάρχει αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα, δεν υπάρχουν νέοι που να έρχονται πλέον ακόμα και από την Αλβανία, και αυτοί ήδη που υπήρχαν εδώ, ξέρουμε ότι περίπου κατά 45% φεύγουν, έχουν φύγει, αφού πήραν και ελληνικό διαβατήριο προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι υπόλοιποι που έχουν μείνει εδώ πλέον δεν είναι εργάτες πρωτογενούς τομέα, αλλά είναι αφεντικά και έχουν γίνει κύριοι μέτοχοι,
ναι,
της εταιρείας κλπ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Η γεγονός είναι ότι οι Αλβανοί, ειδικά αυτοί που ήρθαν τη δεκαετία του 90, δουλέψανε πολύ σκληρά.
Πολύ σκληρά.
Προκόψανε, αγοράσανε σπίτια, γίνανε νοικοκύριδες με την καλή έννοια του.
Και τώρα, και έτσι, από τις επισκέψεις που κάνω σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής, βλέπουμε ότι πάρα πολλοί εργάτες, αυτούς τους οποίους αναφέρουμε από τη δεκαετία των 90, κάνουν καριέρα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι με υψηλές, όχι αμοιβές, με υψηλές αποδοχές, ημερήσιες και μηνιαίες, γιατί η τεχνική και οι τέχνες που έμαθαν εδώ πέρα στην Ελλάδα και εξασκούσαν είναι πάρα πολύ χρήσιμες για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και εκεί υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατικών χεριών. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το συνδυάσουμε με το μεταναστευτικό, με το δημογραφικό, και γι' αυτό καλέσαμε το διεθνές αυτό συνέδριο που θα έχουμε περίπου 40 αποστολές, κύριε Φαναριώτη, από τις 4 Υπήρους, εξαιρώ την Οκεανία, γιατί δεν έχουν Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στην 5η Ήπειρο. Και θα έχουμε αποστολές λοιπόν από Λατινική Κεντρική Αμερική, από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, 13 αποστολές από την Αφρική, 5 από την Ασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει μια τοποθέτηση και μια εφορά λόγου και θέσεων και προτάσεων που πρέπει όλοι να τις λάβουμε υπόψη. Έχει γίνει μια σχετική προσυζήτηση από επισκέψεις και ανταλλαγές δημοτεπικών επισκέψεων και στις χώρες της Αφρικής αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ζητήσαμε ειδικά από τις χώρες αυτές της Ασίας και της Αφρικής να μας πούν και αυτή τη σκέψη τους, πώς βλέπουν τη νεολαία τους, η οποία κινείται άλλες φορές ελεγχόμενα, αλλά τις περισσότερες φορές μη ελεγχόμενα κατά κύματα, και θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
Ναι,
είπαμε ότι γίνονται δεκτοί στην Ευρώπη, ναι. Θέλουμε στην Ευρώπη, αλλά θέλουμε συγκεκριμένο αριθμό εξειδικευμένους εργάτες με ιδιαίτερες δεξιότητες και πάντα μέσα από διακρατικές συμφωνίες
έχετε
και συγκεκριμένο
δίκιο.
Αριθμό και συγκεκριμένο χρόνο.
Έχετε δίκιο, κύριε Πάιδα, το έχει πράξει αυτό και η Βρετανία και η Γερμανία, δηλαδή ζητούν συγκεκριμένα εξειδικευμένους μετανάστες, οι οποίοι βρίσκουν αμέσως δουλειά, εντάσσονται στην κοινωνία.
Μόνο τώρα που θα εξαιρέσω, μια και αναφέρατε αυτές τις
χώρες,
γιατί είναι σημαδιακές. Η ΜΕΝ Βρετανία, μάλλον το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πάμε δε στη Γερμανία, η οποία θεωρούνται και κορονίδα, κακώς δηλαδή, γιατί πολλοί την είχαν ταιριάσει και ταυτίσει.
Όλοι εκεί ήθελαν να πάνε.
Και Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, η ατμομηχανή τουλάχιστον στον χώρο της οικονομίας. Εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι και η Γερμανία παρεύει τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, των ίσων ευκαιριών λόγου και ενεργειών για όλα τα κράτη. Και όπως ξέρετε, πριν από 5-6 μήνες δημιουργήθηκε το γνωστό πρόβλημα ότι εμείς κάνουμε ελέγχους και διώχνουμε από τη χώρα μας όσους μετανάστες.
Ναι, το ότι επέβαλαν εκ νέου ελέγχου στα σύνορα, ναι, λέτε.
Και έρχονται τώρα που ήταν αυτοί, από την Ελλάδα θα έρθουν, από πού θα έρθουν, αφού η Τουρκία έχει 5-6 εκατομμύρια. Συν από τα καράβια που έρχονται από την Αφρική, συν από την Νότιο Κρήτη κλπ. Πού θα πάνε σε εμάς και στην Ιταλία. Δεν είναι αυτή η πολιτική έτσι μονομέρειας η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι
η κεντρική στρατηγική όσον αφορά το μεταναστευτικό. Και βλέπετε το παράδειγμα της ακολούθησης μετά και η Ολλανδία και πάει λέγοντας. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν πρόκειται να βρούμε έτσι λύση αν δεν έχουμε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης σαν Ευρωπαϊκή Ένωση του μεταναστευτικού προβλήματος. Όχι ότι μας συμφέρει, το θέλουμε, και ότι δεν μας συμφέρει και νομίζουμε μέσα ότι είναι άκριστο, το στέλνουμε για ανακύκλωση ξανά στην Ελλάδα, να μην κλπ.
Καλά.
Δεν είναι οι μετανάστες ούτε μπαταρίες, ούτε υλικά τα οποία είναι προς τέτοιο. Είναι άνθρωποι, αφού ήρθαν εδώ πέρα, θα δούμε πώς θα τους διαχειριστούμε, πώς θα τους συμπεριφερθούμε, αν μπορούμε και δεν μας χρειάζεται με διακρατικές συμφωνίες να τους γυρίσουμε πίσω. Όσοι θα μείνουν, αλλά θα ενταχθούν με συνθήκες εργασίας σωστές, οι οποίες ανάλογα θα παίρνουν και το ανάλογο αντίτιμο όπως παίρνουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες για την ίδια δουλειά, θα έχουν την εφαρμοστική περίθαλψη, θα συμμετέχουν στο συνταξιοδοτικό, το οποίο καταραίει σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Και έχουμε φτάσει να έχουμε ένα εργαζόμενο με 1,5 συνταξιούχους και πάμε προς ένα εργαζόμενο και ένα συνταξιούχο. Και πάνω απ' όλα και οι ίδιοι αυτοί οι μετανάστες να δείξουν σεβασμό προς τις αρχές και τις αξίες στα κράτη τα οποία τους φιλοξενούν, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται κοινωνικές αναταραχές και εντάσεις και έτσι να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση και προς το καλό αυτών των οικογενειών των μεταναστών που ήταν για ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη, αλλά και για το καλό των τοπικών κοινωνιών.
Μάλιστα. Κύριε Πάιδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι ο διεθνής συντονισμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση και απαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις, ειδικά στις χώρες του πρώτου κόσμου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, αφού υπενθυμίσω.
Μία μικρή παρατήρηση μόνο,
παρακαλώ,
κύριε Παναγιώτη, θέλω να πω το εξής, ότι επειδή θα συμμετέχουν πάρα πολλές μεγάλες αποστολές από τόσα πολλά κράτη που σας είπα, να ξέρετε ότι το πόρισμα το οποίο θα καταλήξουμε και θα διαβαστεί στις 3 Δεκεμβρίου με τη λήξη των εργασιών σαν πόρισμα και απόφαση και διακήρυξη των Αθηνών, θα μεταβιβαστεί όχι μόνο εννοείται στη δικιά μας κυβέρνηση, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και στην Κομισιόν, καθώς και στο ΕΛΟ και στο Διεθνές Γραφείο των Συνδικαλιστικών Στελεχών και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, ακόμα και στον ΟΗΕ.
Μάλιστα.
Έτσι έχουμε κάνει και στην περσινή, στο περσινό πάλι Διεθνές Συνέδριο που είχαμε κάνει για τις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες ισότητος ανά τον κόσμο.
Μάλιστα. Κύριε Πάιδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φαναριώτη. Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ. Είναι λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Όποιος ενδιαφέρεται, είτε είναι νέος άνθρωπος, είτε φοιτητής, είτε μεγαλύτερης ηλικία. Διοργανώνεται αυτό το Διεθνές Συνέδριο με 3 εξαιρετικά επίκαιρα θέματα: το δημογραφικό, τη μετανάστευση και τις αγορές εργασίας. Δευτέρα και Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Αμφιθέατρο Δημήτριος Παντερμανλής. Και θα απευθύνει και χαιρετισμό και ο κύριος Μάκης Βορύδης, Υπουργός Επικρατείας. ώρα είναι 9 παρα 10 λεπτά. Φεύγουμε από την Αθήνα, πηγαίνουμε στην πόλη του Φωτός στο Παρίσι και την ανταποκρίδρια της ΕΡΤ εκεί, την Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Πριν περάσουμε στο θέμα μας, Θωμαίδα, πρέπει να σου πω ότι χθες το βράδυ έβλεπα το Πραντό, την Καριέρα Λαφαγέτε και όλους και το Σον Ζελιζέ. Και πραγματικά σε ζηλεύω αφάνταστα που ζεις σε αυτή την πόλη. Ειδικά τα Χριστούγεννα είναι μοναδική, έτσι.
Και δεν είναι η ωραιότερη η χριστουγεννιάτικη πόλη. Για να σας δώσω μια κλίμακα, η καλύτερη είναι το Στρασβούργο και το Λιόν. Άμα θέλουν οι Έλληνες να ταξιδέψουν, να πάνε και εκεί πέρα να απολαύσουν και Χριστούγεννα αυθεντικά. Εδώ είναι περισσότερο, ξέρετε, αυτή η γκλαμουριά, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, που κάνει να ονειρεύονται.
Έχεις δίκο.
Το Παρίσι.
Γι' αυτό και το Στρασβούργο αποκαλείται μικρό Παρίσι. Γιατί ουσιαστικά όποιος έχει πάει, έχω πάει πάρα πολλές φορές λόγω του Ευρωκοινοβουλίου, έχω καλύψει θέματα. Είναι μια πανέμορφη πόλη και πολύ μικρή. Μικρή, τέλος πάντων, μαζεμένη. Γιατί στο Παρίσι, να πας από τη μία άκρη στην άλλη, θες καμιά μισή ώρα, αν δεν μπλέξεις τον περιφερειακό, να περάσεις 2-3 ώρες. Λοιπόν, αλλά ας πάμε τώρα στα σοβαρότερα, καθώς φαίνεται ότι η Γαλλία βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ σοβαρή, τόσο πολιτική, αλλά κυρίως οικονομική κρίση. Και φαίνεται ότι θα επιχειρήσει να περάσει ο Μπαρνιέ, ο Πρωθυπουργός, στον προϋπολογισμό, με το γνωστό νομοθετικό περιεχόμενο το 49.3 του Συντάγματος, με το οποίο πέρασε στην ταξιδιωτική μεταρρύθμιση. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιμένουμε, Θωμαίδα?
Ναι, όσον αφορά τις αγορές, είναι μια παράπλευρη, να το πω έτσι λίγο, παράπλευρο αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολιτικής κρίσης ή στα πρόθυρα της πολιτικής κρίσης, να το πω καλύτερα.
Δεν έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση.
Ακριβώς, είναι μια μειοψηφική κυβέρνηση που προσπαθεί να περάσει ένα προϋπολογισμό για το 2025 και γνωρίζει ότι αν ζητήσει την ψήφο της Εθνοσυνέλευσης θα τη χάσει. Δεν θα προχωρήσει το νομοσχέδιο.
Θα υποβάλει Μονφή Λεπέν, λες.
Λοιπόν, άμα όμως χρησιμοποιήσει το 49.3 του Συντάγματος, το οποίο περνάει τον προϋπολογισμό παφ με τη μία, χωρίς έγκριση από το Κοινοβούλιο και εφαρμόζουμε τον προϋπολογισμό, τότε το αντίβαρο που δίνει το Σύνταγμα είναι η πρόταση μομφής δυσπιστίας από την αντιπολίτευση. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου χωρίς να έχεις ένα αντίβαρο δημοκρατικό που ονομάζεται μομφή. Και εκεί υποσχέθηκαν η συμμαχία της αριστεράς ότι θα την καταθέσει ούτως ή αλλιώς την πρόταση μομφής. Αλλά τώρα η Μαρίν Λε Πεν λέει ότι εγώ θα υπερψηφίσω την πρόταση μομφής γιατί δεν ικανοποιείται τα αιτήματά μου.
Έκανε όμως πίσω ο Μπαρνιέ σε διάφορα θέματα, όπως ξέρω εγώ, στις τιμές της ενέργειας.
Μία ώρα περίπου. Ακριβώς. Πριν από μία ώρα έκανε τρομερές παραχωρήσεις. Το βασικό αίτημα της Μαρίν Λε Πεν ήταν να μην αυξηθεί η τιμή του ρεύματος. Απάντησε ο Μισελ Μπαρνιέ πριν από λίγο ότι όχι μόνο δεν θα αυξηθεί τελικά το ρεύμα, αλλά θα το μειώσουμε κατά 14% το κόστος. Η Μαρίν Λε Πεν το απάντησε όπως απαντάει μια δασκάλα σε ένα μαθητή. Καλό το διαγώνισμα, αλλά ξαναδιάβασέ του, σου δίνω μέχρι τη Δευτέρα.
Πάμε για σκληρή για μάχη από ό,τι βλέπω.
Γιατί θέλει να πετύσει κι άλλα, έχει άλλα τρία σημαντικά θέματα, ένα από τα οποία σίγουρα δεν πρόκειται ποτέ να το πραγματοποιήσει, είναι ότι απαιτεί η συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειωθεί δραστικά για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για εσωτερικούς σκοπούς. Αυτό φυσικά είναι αδύνατο να γίνει. Ακόμα περισσότερο μιλάμε για τον Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος γνωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση απ' έξω και ανακατατά, όντας επίτροπος για πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Brexit. Οπότε ξέρει και μέχρι και τα μικρά γράμματα, τις λεπτομέρειες, ότι αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Οπότε εκτός από αυτό, τα υπόλοιπα μπορεί να τα ικανοποιήσει. Όμως για τους υπόλοιπους Γάλλους πολίτες, αναρωτιόμαστε όλοι πώς θα φτάσει στο περίφημο 60 δισεκατομμύρια οικονομίες, αν έχει ήδη μειώσει αρκετά τις φιλοδοξίες του και πρέπει από κάπου αλλού να βρει τα χρήματα για να φτάσουμε στα 60 δισεκατομμύρια.
Πολλά.
Είναι ένα τεράστιο ποσό. Είναι τεράστιο ποσό. Τώρα ελπίζουν φυσικά όλοι ότι ίσως και η συγκυρία, η οικονομική συγκυρία είναι καλύτερη του χρόνου, αλλά κανένας δεν το θεωρεί αυτό πολύ
μέχρι του χρόνου, Θωμαίδα μου, εδώ μέσα σε ημέρες αλλάζουν τα πράγματα. Είδες, βγήκε ο Τραμπ,
ναι,
πούμε, σε μια
20 Ιανουαρίου, ακριβώς. Ξέρουμε όλοι ότι θα αλλάξουν τα πράγματα δραματικά και προς το χειρότερο όλοι στοιχηματίζουν. Εξού και ένας, αυτό που λέμε, μια αναστάτωση και μια ανησυχία από τις αγορές. Φυσικά, σήμερα να σας πω, είχε την τιμητική της η Ελλάδα, γιατί εδώ και 2-3 μέρες όλοι μιλάνε ότι προσοχή, η Γαλλία θα γίνει στην Ελλάδα. Οπότε πήρε την κατάσταση στα χέρια του Αντουάν Αρμό, ο οποίος είναι ο Υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, και είπε ότι η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα. Η Γαλλία έχει οικονομία, η κατάσταση, η απασχόληση της ελκυστικότητας της Γαλλίας είναι πολύ ισχυρή. Έχουμε μεγαλύτερη οικονομική κατάσταση, ευρωστία και δημογραφική δύναμη. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε Ελλάδα. Δεν το είπα αρνητικά για την Ελλάδα, αλλά αυτό που υπονοούσε είναι ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτές τις δύο οικονομίες.
Η μία από τις ατμομηχανές της Ευρώπης, η Γαλλία, και η άλλη Γερμανία. Δεν γίνεται.
Και η οικονομία της Ελλάδας εξαρτάται πάρα πολύ και από την οικονομία της Γερμανίας, αλλά και από την οικονομία της Γαλλίας. Το αυτό που έγινε με το που αυξήθηκαν τα στρέγγια.
Η οποία, παρένθεση και συγγνώμη που διακόπτει, η Ελλάδα έχει πάρει εύσημα για την οικονομική της πολιτική και για τις οικονομικές αποδόσεις.
Αυτό είπε και ο Υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας. Είπε ότι αυτό το επεισόδιο που έγινε χθες με τις αγορές δείχνουν ότι ορισμένες χώρες έχουν κάνει δουλειά. Έχουν σηκώσει τα μανίκια τους και δούλεψαν και είπαν στους συμπατριώτες τους ότι θα είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά θα εξοικονομήσουμε χρήματα έτσι. Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία το έκαναν. Ας κάνουμε αυτή την προσπάθεια μαζί για να μπορέσουμε να επενδύσουμε στο μέλλον μας. Αυτό ακριβώς είπε και ο Αντουάν Αρμό, δηλαδή ότι ορισμένες χώρες Ευρώπης έκαναν μια τεράστια προσπάθεια. Είναι η σειρά μας να κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια μέσα σε μια οικονομική συγκυρία που είναι πολύ δύσκολη, την ξέρουμε όλοι. Και μάλιστα αύριο η Standard & Poor's, που είναι ένας από τους χρηματοπιστωτικούς οίκους αμερικανικός αυτός, θα ανακοινώσει ποια είναι το outlook, να το πω έτσι, πώς λέγεται, οικονομικός ορίζοντας της Γαλλίας για το 2025, και μπορεί να ανακοινώσει ότι υποβαθμίζει ή όχι την γαλλική οικονομία, όπως το έκανε πριν από λίγες αρνητική δηλαδή πρόβλεψη έκανε το Moody's πριν από λίγες εβδομάδες. Αυτό όλο δείχνει ότι είναι μια πίεση των αγορών. Προσοχή, μην κάνετε βλακίες, να το πω λίγο πιο απλά και πιο σύντομα.
Έχεις απόλυτο δίκιο, και να δούμε βέβαια θα κάνει και ο Τραμπ τους δασμούς, γιατί υπάρχει μια τεράστια φιλολογία.
Ακριβώς.
Για το αν θα εκλεγεί. Βέβαια, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η επιβολή δασμών δεν βοήθησε ποτέ καμία οικονομία. Σε κάθε περίπτωση, τα νεότερα θα τα μάθουμε τη Δευτέρα. Φαίνεται ότι θα έχουμε σύγκρουση στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Η ώρα είναι παρά 3 λεπτά. Θωμαίδα μου, πρέπει να σε αποχαιρετήσω, αφού σε ευχαριστήσω θερμά για τις πολύ ενδιαφέρουσες, όπως πάντα, πληροφορίες σου. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά, να σας πούμε ότι μια πολύ σημαντική είδηση, καθώς ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας, ο Μπρούνο Καλ, μιλώντας στο Βερολίνο, προειδοποίησε για κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου του Κρεμλίνου τα επόμενα χρόνια και τόνισε ότι αν ενταθεί η υβριδική απειλή, όπως όλα δείχνουν, θα μπορούσε να οδηγηθεί το ΝΑΤΟ στην ενεργοποίηση ακόμα και του άρθρου 5 του Συμφώνου της Ατλαντικής Συμμαχίας, το οποίο συνίσταται στη ρήτρα συλλογικής άμυνας, που με απλά λόγια αποτελεί το θεμέλιο λίθο της λογικής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Πήγε 9 παρά 2 λεπτά, αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Tu n'oses pas lui dire, mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi, avant qu'elle ne perde la vie. Et tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas. Je suis sûr qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime.
À la place des cris du daron qui menace de te jeter. Je suis sûr qu'elle craque au bout d'une semaine passée sans toi. Et que ton absence lui ferait plus mal qu'une chute du haut de son toit. Je suis sûr qu'elle aimerait que tu la prennes dans tes bras. Exactement comme elle le faisait durant tes 12 premiers mois. Je suis sûr que l'amour t'a rendu myope. Au lieu de le porter à ta mère, tu le portes à une idiote. Des heures au phone avec ta meuf afin de mieux vous rapprocher. Et quand ta mère t'appelle, tu veux vite raccrocher. Devant tes potes, tu lui tiens tête, tu veux lui donner des leçons. Mais t'oublies que cette tête, elle l'a tenue quand elle te donnait le sein. Crois-moi sur parole, on peut remplacer des poumons, mais sûrement pas une daronne. T'as habité en elle, t'as habité sous son toit. C'est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi. Au commissariat pour elle, t'étais jamais coupable. Mais pour moi, tu l'es car t'es bronzée alors qu'elle est toute pâle. À part elle, personne supporte ton égoïsme permanent. T'es pas le nombril du monde, mais t'es celui de ta maman.
Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire.